Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame laidą Klaus drąsiai. Tad šiandien laidoje jūsų klausimus atsakinės kunigas Andrius Končius ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Na, o šią laidą mes galim pradėti nuo truputėlį gal prisiminimo. Kunigai Andriau, kuriuose susitikimuose su popiežiumi teko dalyvauti ir kokie, nežinau, gal ne tik įspūdžiai, bet vat, kas labiausiai iš susitikimų, iš to, ką popiežius Pranciškus kalbėjo, pačiam įstrigo?
Teko abiejuose dalyvauti, kiek jų buvo, du Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje neskaičiuoja.
Tai daug Lietuvoje buvo tų tokių ir uždaresnių gal.
Jo, ir nematomų tų, reiškia, su savanoriais. Tai teko Vilniuje dalyvauti, ten jo aikštėje su jaunimu ir Kaune šventosiuose mišiuose. Ir taip pat Kaune su kunigų vienuoliu, tai ten turbūt visi kunigai vienuoliai, kurie tik tais buvo suėjo į Kauno arkikatedrą baziliką. Ir iš tikrųjų net būtų, nežinau net ką įvardint labiausiai, nes viskas taip atrodo buvo neįtikėtinai džiugu ir palaiminta tuo popiežiaus atvykimo laiku. Gal man asmeniškai taip, sakykim, palietė mane asmeniškai, kai popiežius stovėjom Vilniuje jaunimo šitam susitikimo aikštėje su visu jaunimu ir popiežių rodo per televizorių atvykstantį, vyksta giesmės, dievo šlovinimas ir rodo popiežius, jis sustoja. Sustoja, aš jau kas galvojo, gal čia taip šiaip sustojo, bet surodo, ten buvo numatyta, kad jis sustos ir jis eina tarp žmonių, prisertina prie ligonių, sunkiai sergančių, kuriems jau tikrai sunki būklė, jie išsuguldyti 14 ligonių lovose ir jis prieina, už juos meldžiasi, juos laimina. Ir tas toks buvo, nežinau, toks jautrumas, nes atrodo visi džiaugiamės, visiems šventė, bet yra, vat jisai sustoja ir prie tų, kuriem liga, kuriem sunkumas, už kuriuos mes turime nepamiršti, kad ir kaip, kada džiaugiamės, turime nepamiršti, kad yra tų, kurie yra silpni tarp mūsų, kurie serga. Ir tas netgi toks kaip ženklas buvo labai apsiniaukę visą laiką, ir kai jisai tik turėjo prie ligonių, iš karto iš dangaus taip tarsi nušvito iš kart saulė. Šviest pradėjo, tai atrodo, tarsi dievo gailestingumo šviesa sušvito. Tai. Bet visi momentai, ir Kauno arkikatedroje kunigam vienuoliam kalba neįtikėtinai palėtė. Tai daug tokio pamatą sustatė.
Iš tiesų, pakankamai nemažai tų ženklų ir čia mes visi, kurie buvome mišiuose Kauno santokoje, matėm tai, ką sakėm, kad tai yra vaivorykštė, kuri, sakė, net tris kartus pasirodė. Nemačiau visų tų trijų kartų, mačiau vieną kartą. Ir viename iš orų prognozių puslapių buvo kalbama apie šį fenomeną ir sako, nors žmonės tai vadino vaivorykštė, tačiau tai yra ten kažkoks tai, kitoks darinys. Ir jų yra netgi 50 rūšių. Nu, o šitas iš tiesų yra labai retas. Jis ten kažkaip praeina pro tam tikros rūšies debesis susidaro. Bet aš pagau, koks skirtumas iš tiesų? Na, vat, dabar jau čia mokslininkai sako vienokie, čia vaivorykštė, čia yra nebe vaivorykštė, čia kitaip susidarius yra. Bet pats tas ženklas ir simbolis, kad pasirodė būtent tuo metu, nes jau kažkaip tris kartai ir buvo, kad kai atvažiavo, kai ėjo procesijų, dar kažkada, tai kad, būtent tais tuo metu pasirodė, tai čia, jau pats tas ženklas, o kaip tai jau mes moksliniškai pavadintume, tai jau čia, man atrodo, netaip svarbu. Štai pirmasis klausimas atkeliavęs yra nuo Ritos. Garbė Jėzų Kristui, kodėl nuo kitų angelų atskirai minimi arkangelai?
Mhm. Arkangelai panašiai turbūt kaip, nežinau, galbūt mūsų bažnyčia yra panašiai vyskupai ir arkiviskupai, sakykim taip, vyskupų provincijos, vyskupijų provincijos vyresniai, sakykim taip, ar ne, tie, kurie per pirmoji bažnyčia tarp vyskupų kolegijos tame regione, vadinama, arkiviskupais, tai yra, na, sakykim taip, aukštesni pagal hierarchiją, ar ne, nors vyskupui visi vienodai kolegialūs, bet yra tas angelų vadinama danguje hierarchijos. Tai arkangelai yra, na, vyresnieji angelai, aukštesniosios hierarchijos angelai, o jų yra turbūt ir daugiau, mes ten danguje gal išsiaiškinsim, kai nukeliausim iki galo, kiek ir kokių yra. Aišku, jie neturi tos hierarchijos, kaip mes žmogiškai mastom, kur būna valdžia ir kaip liepia, taip darai, nutarytum, bet viskas yra, visi ieško Dievo valios, visi yra Dievo malonės ir jo šviesos, šviesoje skendintis ir jo malonė perdodumis. Ir Biblijoje šventajame rašte atpažįstame tokį dalyką, kad kai Dievas nori perduoti žmogui savo kažkokią žinę arba kažkuo žmogaus gyvenimą, na, jam kažką atskleisti ar suteikti išgydymą, kai kuriais atvejais jis siunčia savusius angelus, kuriems paveda tą užduotį, tą misiją, tą jo vardu atnešti tą naujieną arba suteikti kažkokį išgydymą, pagalbą, išlaisvinimą. Ir kada tai yra paprastesnė kažkokia užduotis, jis siunčia angelus, kai yra labai svarbi, labai didelė žinia, labai svarbus įvykis, jis siunčia arkangelus, tuos savo vyriausiosius arba vyresniuosius angelus.
Tai kaip suprantame, mes galime kalbėti iš tiesų apie, nu, žinios perdavimą arba apie tos angelus, kuriem pateikiamos ypatingos misijos, ypatingos žinios.
Taip, kaip mergelė Marija atskleisti Jėzaus įsikūnyjimą, siunčiamas arkangelas arba Zacharijui atskleisti tą patį jau susiję su, na, ypatinga misija, tai yra paties Dievo Sūnaus ateimu.
Gerbė Jėzų Kristui, mums rašo Aušra, sako, gal galėtumėt papasakoti apie popiežiaus Pranciškaus sapną, kai pasirodė angelas ir popiežius suprato, kad turi vykti į Lietuvą. Man šį sapną geriausiai papasakotų vyskupas Kęstutis.
Jo, čia vyskupo Kęstutį reiktų klausti, kiek jis, jam kiek pasakyta buvo ir mes tiek girdėjom iš jo. Žinot, ką, pasižiūrėkit, yra berods laidos įrašas Kauno santakoje prieš mišęs katechezės kunigų Kęstučio. Ten jisai, visą kiek jisai įvardijo, tiek ir mes galėtumėm pasakyti, tai nedaug ką pridėsim.
Kuo skiriasi žmogaus dvasia nuo šventosios dvasios, mūsų klausė Aistė.
Tai, kaip Povilai pats atsakytų, aš bandau ir taip, ir taip vėliot.
Aš pasakyčiau, kuo skiriasi, tai esmiškai skiriasi, nes mūsų dvasia nėra Dievas. Šventoji dvasia yra Dievas. Mhm. Nors, kaip sakai, ir viena, ir kita yra nemirtingos, tačiau vis dėlto mūsų dvasia yra, na, sukurta tai, kad Dievas mums davė. Mes buvom kažkada, kada jos neturėjome, ir mūsų dvasios, žinau, jeigu taip galima sakyti, gyvybingumas, ne, jisai priklauso nuo šventosios dvasios ir mums reikia, štai kodėl mums yra svarbu eiti prie. Nu, tas, mes kai sakome, kad, nu, vat, galima tarsi nužudyti savo, kas sako, savo dvasę, tai reiškia visiškai atsiskirti nuo Dievo, tai nereiškia, kad Dievas negali prikelti, bet kokiu atveju, aš manau, mes kalbam ne apie ten kažkokią kiekybę, mes kalbam, net negaliu pasakyti, apie kokybę, mes kalbam apie esmę, kas yra.
Tai šventoje dvasioje yra Dievas, tai kaip sakai, tai yra dieviškasis asmuo, tai yra ir dvasia, ir asmuo, ir Dievas. Dievas yra dvasia, ir tėvas, ir sūnus, kuris prisėmė kartu žmogiškai kūną ir gyvena mūsų tarpe. Jis yra, Dievas yra trys asmenys, amžini ir šventoji dvasia vienas tų asmenų. Žmogus gali tapti visiškoje netgi vienybėje su šventaja dvasia. Ir kažkuria prasme žmogaus dvasia gali nebesiskirti nuo šventosios dvasios jame esančios, kada tuo klusnumu ir atsidavimu žmogus tampa įrankiu, tai yra Dievo malonės tarnu ir jame esanti dvasia tampa suvienyta su Kristumi per šventąją dvasią jame esančią. Bet tai bus, tai tada žmogaus dvasia tampa jautri, jaučianti šventąją dvasią ir jai paklūstanti, jos klausanti, jos vedime esanti, jos vedamuose sakramentuose išgyvenanti ir gyvenanti ir visų kuo, na, sakykime, dieviška, bet tai lieka žmogaus dvasia ir jinai vis tiek bendradarbiavime ir vienybė.
Aš gal verčiau sakyti ne, kad nesiskiria, bet kad supanašėja.
Supanašėja.
Jo, nes nesiskiria tarsi tampame nu, vienodam lygmenyje, o supanašėja, mes kalbame apie supanašėjimą mūsų su Kristumi.
Kaip vienybė, kurią jisai suteikia per savo dovaną.
Truputėlė tie vasos vėluojantį žinutė apie reiškia, laidą seniau buvusią, matyt, apie Medžiugorję, kur vat, klausytoja dėkoja už laidą, už pritarę nuomonėm ir liudė, kad irgi ten buvo, patyrė daug malonių, sutvirtėjo dvasiškai. Taip patyriau, sako, dangų žemėje. Tikėjimas mano sužydėjo, ačiū mergelė Marija, rašo klausytoja, kągi džiaugiamės.
Taip, apie tą laidą keli komentarai, kad šita Marijos radio laida buvo specialiai skirta, kad pasidalinti tą žinę, kad kelionės į Medžiugorję jau oficialiai Vatikano, na, anksčiau būdamas ne tai, kad draudimas, bet nepatarimas arba atsižvelgimas į vietos Bosnijos viskupų sprendimą, kad dėl tos vietos, na, oficialiai, kol vyksta tyrimas, neleidžiama buvo oficialiai vyskupijoms ir parapijoms organizuoti, nedraudžiama keliauti, bet neleidžiama bažnyčiai oficialiai organizuoti. Ir dabar atlikus tyrimą pastoracinės komisijos, šita vieta pilnai leidžiama kaip piligriminė vieta keliauti, ir nes jie pamatė tuos gausius ir gražius vaisius, kuriuos Dievas ten duoda piligrimams atvykstantiems, kaip ir jūs, brangi klausytoja, kad dalinatės tuos vaisius patyrusi tą dangaus prisilietimą, kuris ir kitose piligrimystėse, bet kurioje piligrimystėje dangus prie mūsų prisiliečia, Medžiugorje yra viena iš tų vietų, kurioje taip pat savitų ir tikrai ypatingų būdų Dievas mus paliečia.
Garbė Jėzui Kristui. Ar buvimas su popiežiumi visas vizito dienas per televiziją arba per radiją davė tą pačią dvasinę naudą, kam esant arti?
Didžiausia dvasinė nauda duoda buvimas su Kristumi. Galbūt kažkas atėjo būti su popiežiumi vien tam, kad juos parodytų per televiziją, galbūt ten kokie nors politikos atstovai ar dar kas nors. Tai labai svarbu, kodėl žmogus ateina būti ir gali būti ir apsikabinęs popiežių jį sveikindamas, bet nepatirti Kristaus malonės, nes pasilieki kažkokiame žmogiškame žvilgsnyje. Tai, nu, aš pats maloningas visiems, bet svarbu ieškoti jo. Ir kiekvienos mišios, kiekvienos šventosios mišios, kuriame susitinkame su Jėzumi, kuriame jį priimame, kiekvienas sutaikinimo sakramentas, ypatingų būdų, visada yra pirminis ir svarbiausias mums susitikimas su juo ir tuos vaisius, kuriuos duoda mūsų gyvenime tiek aš pats, tiek kiekvienas, kuris tikrai nuoširdžiai atsiduoda viešpačiui šitame kelyje, tikrai tą patį galėtų paliudyti.
Iš tiesų mes kalbam apie malonę, kurią Dievas apšėlė ir savaime, aišku, ypatingai per popiežių, tačiau vis tik reikia prisiminti, kad na, Dievas kviečia mus truputėlį pasijudinti ir nesakyti, ai, jei Dievas norės duoti, tai man duos ir, kaip sakant, ir visiškai tuo nesirūpinant. Tai vėlgi ypatingai kalbam, šiandien, pažiūrėjau, apie radiją, bet galima, aš manau, kalbėti ir apie televiziją tam, kam, pažiūrėjau, buvo skirtos, ypatingai, jeigu kalbam, pažiūrėjau, apie mišes, kad tokiu būdu transliuojamos mišios, kaip mišios, jos yra skirtos tik tai ligoniams ir tiems, kurie ne dėl savo kaltės, ne dėl savo apsisprendimo, savo tingėjimo netvyko. Tai jiems tai yra tos mišios ir ta malonė ateina lygiai tokia pati. Dievo tokie dalykai, kaip sakant, neriboja. Bet problema, jeigu žmogus apsileidžia ir neteina, arba va, bet koks kitas sutikimas, kuris galėjo dalyvauti, bet pagal, ai, žinai, man čia kažkaip bus patogiau, man čia bus geriau, ką aš čia dabar vargsiu, lengviau pasėdėsiu, kartu čipsus pavalgysiu, reiškia, kaip kino teatre tarsi. Tai va tada, mes sakome, žinai, Dieve, gal aš geriau tavo malonę pasižiūrėsiu, žinai. Tai manau, šiuo atveju reikėtų kalbėti ne apie tai, ar malonė tokia pati atėjo stebint ten per televiziją ar ten per radiją vizito buvimą, ar reiškia, tiems, kurie buvo ten, bet reikėtų kelt klausimą, ar malonė tokia pati tiems, kurie padarė tai, ką gali, kad susitiktų su Kristaus vietininku žemėje, ir tiems, kurie nieko nepadarė, arba apsisprendė nepadaryti tai, ką galėjo. Mhm. Va čia, aš manau, tai būtų teisingas klausimas, ir tas sakyčiau, kad savaime aišku, ne. Tiems, kurie nuo savęs padarė tai, ką jie gali, kad atvertų savo širdį, tą tokį mažmožį, tokį nedidelį žingsnelį, Dievas padarė visą kitą. Ir tikrai malonės, net jeigu, pavyzdžiui, nežinau, jūs ketinote, planavote, stengiatės, susiruošėte, įsėdote, nežinau, į mašiną ir pakeliui nuleido padangas ir nesugebėjote atvykti ir likote prie radio klausyti. Ir Dievas tikrai jums malonės teikia lygiai taip pat, kaip jūs būtumėt ten.
Taip, ta troškimas, tas intencija atbūti ir tas fizinis dalyvavimas, fizinis artumas ir taip kaip ir Kristus, kai vaikščiojo žemėje, žmonės ėjo prie jo fiziškai, ar ne, norėdami jį pamatyti, susitikti, prisiliesti ir jie patirdavo iš jo per jį, reiškia, einančią dievo galią, malonę. Taip pat ir čia matome, kaip ir pirmasis popiežius Petras, kai po sėkminių jis vaikščiodavo gatvėje, žmonės ir geidavo arti jo, netgi, sako, nuo jo kritusio šešėlio, kai kurie ligoniai pasveikdavo. Ir tas artumas, kuris neša tą palaimą ir jeigu yra tas, tikrai troškimu būti šalia, tai bet jeigu liga ar kas nors, tai tuo troškimu tu tarsi būni kartu, net ir būdamas namuose, bet jeigu gali, dalyvauji. Buvo savanoriai, kurie buvo tarnystėse, kurie užrybiuose ir nematė, net nesutiko, per televizorių, gal tik per ekraną pamatė popiežių, bet jie tarnavo visiems žmonėms, visiems, kurie atvyko. Ir tikrai Viešpats teikia gausiai ir turbūt apščiai malonių tiem, kurie dar ir kitiem pasitarnauja.
Kągi, mes turime pirmąjį skambutį, Andriu, kas mums paskambino?
Algimantas iš Vilniaus.
Garbė Jėzų Kristui.
Garbė. Labą dieną dar. Aš norėjau paklausti tokį dalyką. Kadangi, kaip sakant, Dievas sutvėrė visą visatą, žemę ir viskas, kas randasi žemėje. Taip pat jisai sutvėrė ir bakterijas, virusus, bacilas, visas, kurie yra kenkia labai žmonėm, žūda žmonės ir ne tik žmonės, ir visa fauna ir flora. Tai kodėl Dievas sukūrė tokią blogybę, kad kenktų žmonėm? Tačiau tai buvo, daleiskim, prieš 2000 metų, kada buvo rašoma ten tos visas evangelijos. Kadangi mokslas vystėsi, atsirado, kaip sakant, naujos technologijos, nauji mokslai, ir žmonės, gydytojai, surado vaistus, kurie vis tik tai tas bacilas, visas bakterijas sunaikina. Nebėra pas mus nei maro, nei raupų, nei tymų ir daug, daug lygų, kur žmogus nugalėjo tas visas blogybės. Tai suprantat, išeina, kad žmogus vis tik tai yra aukščiau ir gali jisai visas tas blogybės nugalėti, kurį Dievas paleido ant žmonių. Vienas klausimas. Antras klausimas. Jūs visą laiką sakot, kad Dievas leido žmogui pasirinkti, kaip gyventi. Tai vat žmogus ir pasirinko. Paimkit Hitlerį, Staliną, Pol Potą, Čiausesku ir visus kitus, kurie sužudė milijonus žmonių. Ir Dievas nieko jam nesakė. Jūs rinkis atsitiem žmonėm pasakė tokį gyvenimą. Tai kaip šitą suprasti? Kaip jūs tos du klausimus man paaiškintumėt? Ačiū.
Gerai, ponė Algimantai, dėkui už klausimą. Tai pirmas klausimas buvo apie įvairiausias bakterijas, kurios ten žudo naikina ir fauną, ir žmoniją. Ir apie žmogų, kuris išrado būdus, kaip tai nugalėti.
Na, kai kuriem išrado, kai kuriem neišrado žmogus. Kaip ir kodėl atsirado žmogui kenkiantys, kenkiančios gyvybės formos, tos nematomos bakterinės, virusinės ar dar kokios, sunku įvardinti iki galo, Dievas ir kūrėjos visko, kas yra, bet ne viskas, kas egzistuoja žemėje, turi iki galo tą, sakykime, suvienytą su Dievu veikimą. Tai sako, Senajame Testamente Dievo žodis yra, ne, kad ateis dienos, kada bus viešpatie šlovė preikšta visoji žemėj ir kada tai vyks, kada jo diena ateis, tai bus visur kur taika. Tai ir ten vaikas galės žaisti su gyvate nuodinga ir jam negels ir liūtas ės šiaudus kaip jautis. Na, tokiais įvaizdžiais parodyta tai, kad bus taika, niekas niekam nebekenks per tą Dievo malonę. Ir tai, kad mums yra kažkokiu būdu kenkiantys žmogui ir žmogaus egzistencijai dalykai šitoje žemėje, tai nėra, kad Dievas specialiai užprogramavo mums tuos dalykus blogus, kad mes išsigelbėtume ir tarytum jam įrodytume, kad štai mes nugalime tuos dalykus, nes žmogus silpnumas lieka labai, sakykime, tokia neatsakyta dar dažnai klausimas. Bet jis davė ir žmogui tikrai išmintį, ir medikams, ir visam, kam yra, kad suieškotume tų būdų, kaip pasitarnauti, kaip įvertinti žmogaus gyvybę, žmogaus sveikatą, žmogui gerą atnešti, tai žmoguje yra instinktyvus noras ir troškimas gyvybę ir sveikatą saugoti, nes jinai yra Dievo duota. Ir taip, na, galbūt labai netrumpai ir neaiškiai čia tas atsakymas skamba dabar, mano taip sudėliotas, bet kad Dievas yra viso gero kūrėjas, viso, kas yra gera ir kas žmogui neša gerą. Ir negalima sakyti, kad dabar Dievo buvo norėta kažkoks blogis. Blogis atsirado per nuodėmę, per nuopolį. Ir kiekvienos rūšės blogį viešpats gydo. Pažvelkit į Jėzų Kristų. Ką jisai darė, ką jisai veikė. Vadavo žmogų iš nuodėmės, iš dvasinio blogio. Ir gydė negalės, gydė ligas. Dievas yra sveikatos ir gyvybės kūrėjas ir atkūrėjas. Visokiais būdais ir per žmonės ir pas tiesiogiai mūsų stiprinantis ir atstatantis ir suteikiantis mums sveikatą, gyvybę ir gyvenimą.
Iš kitos pusės galime prisiminti, kad vėlgi mes žiūrime į pasaulį, kuriame yra ciklas ir turime nemažą pavyzdžių, kada žmogui įsikišus ir pavyzdžiui nuėmus kažkokią tai dalį, kažkokią nedidelę dalį faunos pavyzdžiui, staiga visa ekosistema sugriūva. kas ypatingai jaučiama, pavyzdžiui, kai Australija ir ten jau įvežimas bet ko yra labai pogriežta priežiūra. Tai viskas yra susiję, kas kaip gyvena, kas ko maitinasi, kas iš ko kyla, kas po to visą tai sunaikina, kad nekiltų tos iš vienokios arba kitokios lygos. Ir kitas dalykas, reikia prisiminti, kad na, yra lygų, kurios yra ir žmogaus sukurtos, ir žmogaus įvairiausių chemijų, tarsi transformuotos ir perkeistos. Ir kad Dievas iš tiesų duoda mums ir tą, vat, kaip sakėte, galimybę įveikti, bet neaugi mes galvojame, kad mes čia staiga iš savo sumanumo, iš savo gudrumo paėmėme ir įveikėme tas visas ligas. Tai Dievas siunčia ir mes, kai kalbame, kaip Dievas gydo, jis dažnai gydo per gydytojus. Gydytojai yra tie žmonės, kuriems Dievas davė tą misiją, tą įkvėpimą rūpinti žmogumi ir pamatyti priežastis ir gydyti, kiek tai pavyksta, kiek gydytojas išgirsta, tai jau čia vėlgi kiekvieną kartą vis kitas klausimas yra.
Aš girdėjau apie tokią Kroatijoje yra hagioterapijos klinika, kurioje meldžiama Dievą kiekvieno atveju, jeigu žmogus serga. Visa, ką daro, pirmiausia, tai bendruomenė kartu meldžiasi ir prašo Dievą jo žodžiu ir jo galybę gydyti ir išlaisvinti, išvaduoti žmogų iš sakykime, tas pačias priežastis sunaikinant ir tai, kodėl žmogus susirgo. Ir kitaip sakant, meldžiama ne tik, kad panaikinti, pirmiausia, ieškoma ne tai, kad būtinai užkirsti kelią tai ligai, bet kreipiamasi tiesiai į visą galį ir prašoma, kad jisai panaikintų, sustabdytų ir atstatytų tas priežastis, dėl kurių ta liga prasidėjo. Tai kiekvienu atveju gali būti skirtingos priežastys, gali būti kažkokios rūšės nuodėmė, pavyzdžiui, žmogų kankina baisės kažkas košmarai, tenais, na, čia iš praktikos kalbu jau, kankina košmarai, visokios baimės, panikos priepuoliai, kartais neapykanta užpuola nevaldoma ir žmogus nesupranta, kas dedasi, o pasirodo visai prieš kokius kelis metus, po kurio tada dalykai prasidėjo, vaikščiojo pas kokią nors būrėją ir jam ten išpranašavo kažkokius, gal patikėjo, gal nepatikėjo, žmogus nusidėjo pirmam dievo įsakymu, išdavė dievą, ieškojo kažkokio to pirmą dievo įsakymą lažinį dalyko ir tada jau prasideda žmoguje kažkokie įvairūs depresiniai ir dar kiti fenomenai. Tai kartais tai susiję su nuodėme žmogus padaryti, kartais tai susiję su kitojus ryšiai su kitais žmogimis, su kažkokiamis klaidomis kažkieno ir šeimos, iš praeities, kartais nuo vaikystės. Ir su Dievo pagalba, tai šitie dalykai iš pats nori mus gydyti, nori atstatyti ir būti sąmoningais ir išmintingai suprantant savo gyvenimą ir tą laisvę, kuriame mes turime teisę ir ne tik teisę, bet ir užduoti savo laisvėje, rinktis ir ieškoti Dievo valios, jo atsakymų, jo to, ką jisai mums paruošęs ir kartu savo gyvenimu tarnauti kitiems. Ne tik, kad kaip mums čia pasigydyti, išsigelbėti, bet kokia mano gyvenimo prasmė, koks mano užduotis duota Dievui mano gyvenime, kur aš turiu nešti save kaip tos gerosios naujienos vykdytoje.
Antroji klausimo dalis buvo apie tą laisvą valią, paminėjo vienas iš tų didžiųjų praeito amžiaus blogiukų. Ir vat kaip čia Dievas dabar jiems tai leido ir nieko jiems nesakė.
Laisvės dovana. Laisvė nebūtų laisvė, jeigu būtų prievarta.
Ir manau, vienas dalykas, na, blogio akivaizdo visą laiką kyla tas klausimas. Ir ypatingai kyla, kai matome tokius masiškus arba didelius dalykus. Bet vieną dalyką tokiais atvejais labai svarbu prisiminti, kad blogis yra blogis. Ar mes žiūrėsime kruopelytę blogio, ar žiūrėsime sunkvežimį blogio. Esmiškai blogis yra blogis. Taip, mes kalbam apie didesnę žalą, mes kalbam apie baisesnės pasekmes, bet blogis ir mažame kiekyje yra blogis. Ir kodėl, nežinau, žmonės, pavyzdžiui, nekelia klausimo. Ne, va, pavyzdžiui, kodėl Dievas tai leidžia, ne, kada žmogus nori nusukti mokesčius, kada žmogus nori pažeisti kelių eismo taisyklės, kada žmogus nori nusirašyti, kodėl tada nekalbė, kodėl Dieve tu man leidi nusirašyti. Tai čia tik tai dar, žiūrėk, neretas, tai bandys dar sakyti, nu Dieve, padėk man nusirašyti. Tai vat, kodėl mes klausimą keliam vienais atvejais ir visiškai nekeliam klausimo kitais atvejais, ypatingai, kai tai yra susiję su mūsų gyvenimais. Mes kiekvienas darome vienokias arba kitokias nuodėmes, bet darydami tas nuodėmes nesakom, nu Dieve, kodėl tu čia man, va taip sakai, nieko nesakai, kai aš darau šitą nuodėmę. Tai brangusis, tu turi laisvą valią ir tau Dievas duoda ženklus ir kalba ir per bažnyčią, ir kalba per kitus žmonės, kalba per tą patį įstatymą, bet tu neklausai. Tai tu nori, kad tave kaip kačiuką į tą kakutį, reiškia, nosį pamirkytų, kad suprasom, kad šitaip daugiau negalima. Tai va čia mes turime truputėlį suprasti, kad jeigu keliame klausimą, čia visur turėtume kelti ir pirmiausia turėtume kelti, manau, savo asmeninėme gyvenime.
Taip, ir ta laisvė, kaip sakoma, mes žiūrime taip, baisus karai, baisus, per juos milijonai žmonių mirė, buvo nužudyti vienas kitą žudė, bet net kažkaip nekyla klausimai, pavyzdžiui, negimusią gyvybę, kaip kai žudo ar ne, na, tarsi toleruojame visiškai kitokioj vietoj to žmogaus mažučio, dar net gyvenime negimusio, iš iščių negimusio, bet jo laisvės, jo apsisprendimo gyventi niekas nepaklausė. Ir jis, kiek dažnai tai įvyksta, kad žmogus, na, ir neteina į gyvenimą. Yra netgi priskaičiuota, kad apie 1 milijardas visame pasaulyje būtų didesnė populiacija. Tai šitiek yra žmogžudyščių ar neįvykdytų dar silpnam buvusiam. Tai kalbame ir apie kitas, ir kodėl Dievas leidžia, tai Dievas niekada neleidžia blogio. Dievas draudžia žudimą. Nežudysi, sako Dievo žodis, sako Dievo įsakymas. Jis niekada neleidžia blogio, bet žmogus pasirenka nepaisyti Dievo įsakymo, taip pat kaip nuo Adomo ir Ievos jau pradėjo ir renkasi tą blogį. Yra kelias atgal, yra atgaila, yra gyvenimo perkeitimas, kai žmogus apsisprendžia eiti keliu pagal jo kvietimą, pagal jo įsakymus.
Galima pasakyti dar keltą minčių apie prieš kurį laiką buvusi klausimą. Tiesiog informacija remiantis Katalikai LT puslapiu, kadangi šiandien švenčiame šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrielius ir Rapolo šventę, tai šventas Mykolas, Gabrielius ir Rapolas labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą galingojų didžiūnų, žydų tautos sargų. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos kovotojų su šetonų vadu. Galite pasižiūrėti apreiškimo knygą 12 skyrių 7-9 eilutes. Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo sūnaus motina. Luko evangelijos 1 skyrius 26-38 eilutės. Rapolas apie save sako: aš esu Rafaelis, vienas iš 7 angelų, kuriems leista tarnauti viešpatės šlovės akivaizdoje. Tobito knyga 12 skyriaus 15 eilutė. Bazilikos pastatytos švento Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje, Via Salaria, konsekracijos dieną yra švenčiami 3 arkangelai, kurie šventojo rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnavo Dievui ir kurie kontempliuoja jo veidą, neperstojimai jį garbina. Na, o dabar ženkime toliau ir mes turime vieną biblinį klausimą. Garbėzu Kristui noriu paklausti, Morkos Evangelijoje 13 skyriui 30 lūtėj, apie laikų pabaigą galite, kalba apie laikų pabaigą. Ar galite pakomentuoti, kas yra karta? Tai 13 skyrius 30 eilutė skamba taip. Gendvi galite neskubėti, aš tuo metu perskaitysiu. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ne šį kartą, kol visa tai įvyks.
Jo, Jėzus kalba apie suspaudimo dienas, kada saulė užtems, mėnulis nebėdo šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, reikia visą kontekstą visą laiką žiūrėti. Kartais vieną eilutę iš Biblijos paėmus galima rodyti, kad ir Dievo nėra. Reiškia, nes tokia eilutė yra, bet kontekstas liudė visai ką kitą, kad kvailys savo širdyje nusprendė, kad Dievo nėra. Tai dangaus galybės bus sukrėstos, tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia galybė ir šlove. Jis pasiūs angelus ir jie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš dangaus palyginimo, iš palyginimo su figos medžiu, kai jo šaka suminkštėja ir sproksta, kai lapai jūs žinote, jog artinasi vasarą. Taip pat išvydę į tai dedantį suprasite, jog jau arti prie slenkščio. Iš tiesų, kad jis jau arti. Iš tiesų, sakau, jums nepraeis ne šį kartą, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sūnus. Tik tėvas. Tai Dievo plane ta Ježupatės sukryžimo diena ir jisai Jėzus kalba apie ženklus laikų pabaigai. Saulė užtemps, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Kad budėti. Pagrindinė užduotis, pagrindinė žinia - budėti ir budint atpažinti laiko ženklus.
Klausimas yra apie kartą, ne apie paskutinius
laikus. Kartą.
Taip, kas yra kartą. Tai kalbant apie kartą, vėlgi mes kalbam apie tam tikras išraiškos formas ir Senajame testamente iš tiesų galime labai aiškiai matyti, kad kai kalbama apie kartą, yra kalbama apie žmonės, kurie, na, yra, galima taip sakyti, tam tikros kokybės arba jiems yra kai kas, reiškia, būdinga. Ir štai čia mes skaitome šioje eilutėje Morkaus 30 eilutė.
Iš tiesų sakau, jums nepraeis ne šį kartą, kol visa tai įvyks.
Gerai, ir apie ką Jėzus kalba? Jis kalba pirmiausia su tais, su kuriais, kurie yra aplinkyji, tai yra tie, kurie seka. Ir dabar žiūrėdami toliau Seno testamento liniją, mes galime sakyti, kad Jėzus kalba tiems, kurie tiki. Ir sakydami šį kartą, jis kalba apie tos tikinčiuosius. Vadinasi, sako, nesibaigs tikintieji. Kad tie paskutiniai laikai ateis tada, kada žemėje dar bus tikinčiųjų. Mhm. Tai va, tai pirmas dalykas, mes kalbam apie būtent žmonės, kuriems būdingas tam tikra, nežinau, savybė, ne? Ir tą patį mes galime kaip patvirtinimui matyti ir kai Jėzus kalba apie, reiškia, piktojo vaikus. Vėlgi dar viena iš tų išraiškų formų, kada, kai mini nebūtinai konkrečiai va čia dabar ir šituos esančius vien tik tai, bet išplėstinė forma arba ta tokia bendrinė forma kalba apie žmonės. Tai va, tai žodžiu, kad dar tol, kol, kaip sakant, bus tikintieji ateis. O tai reiškia, nebus laiko, kada nebus bažnyčios. Čia labai gera žinia mums.
Jo, ir iš kitos pusės, jeigu įmant apie šį kartą, tai jisai, Jėzus kažkuria prasme tą duoda ir mūsų dabartiniai, pavyzdžiui, kartai, ne, kad kiekvienoje kartoje esame pašaukti gyventi tuo budėjimu. Šioje kartoje tai yra, na, tarsi kvietimas laukti jo ir būti pasirengusiam kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, tarsi šioje kartoje jis jau, nes nežinome iš tikrųjų, sakė, nežino tos dienos valandos, bet būti pasirengusiam ir tuo būdu šį kartą, žiūrėdamas į ten esančius, jis tuo pačiu tą kartą pratęsia kiekvienai gyvensinčiai kartai.
Gerai, dabar pasakysiu klausimą, į kurį greičiausiai, nežinau, nebent žinosi atsakymą, bet greičiausiai tai galėtų nuskambėti toksai viešas klausimas, galbūt atsakingi vadovai jį išgirs ir tada kažkada galėsim atsakyti. Gerbėzu Kristui, ar planuojama išleisti knygutę popiežiaus kalbų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? Tai turime tą klausimą taip ir išleidžiame, ne, kad... Yra pageidavimas žmonių, kad,
taip, jeigu
kad būtų išleistos visos tos kalbos, kurios buvo pasakytos. Mes galime, pavyzdžiui, džiaugtis. Telšių, man atrodo, viskupija, pavyzdžiui, išleido popiežiaus katechezės apie viltį. Ne? Ir nors mes tas katechezės, kaip ir, pavyzdžiui, šitas kalbas, jau galime surasti internete, kas irgi yra patogu, bet galbūt turėti rankoje... rankinėje ar portfelėje išleisti nedidelio formato knygelę, kur bus sudėtas visos šitos kalbos, nes išgirsti, apsidžiaugti, nežinau, būti paskatintais yra viena, o apmastyti ir panagrinėti, ką darysim Marijos radio eteryje, tikrai yra truputėlį kita. Dar vienas komentaras, man ta vaivorykštė, čia matyti, apie kurią mes kalbėjome, kur buvo virš altoriaus atsiradusi, atrodo tarsi Dievo šypsena, juk sako, net langas yra apverstas. Džiugu, Dievas mums šypsosi. Sveiki, jei žmogui yra egzorcisto nustatytas apsėdimas, kokiu atsargumo priemeniu reikia imtis bendraujant su juo? Čia tikriausiai nesu egzorcistu.
Na, visų pirma, žmogus, jeigu yra pavergtas dvasios, kai būna skirtingi vadinami apsėdimo arba pavergimo lygmenys, kartais būna varginimas, kartais būna pavergimas, kartais būna apsėdimas, tai yra jau sunkesnis atvejis. Tai jis nei vienas iš tų atvejų nėra užkrečiamas. Tai, reiškia, neperdudamas kitiems. Tai ir todėl jokių kažkokių, jeigu norit atsargumą nuo bet kokios rūšės tokio dalyko, to pavergimo arba bet kokio puolimo, tai iki iš pažinties ir nedarykit didelių nuodėmių. Tai ir visas receptas, kaip sakyt, kurį Dievas duoda, gyvenimas pagal jo įsakymus ir pagal jo valią.
Iš tiesų, tai tas, kai sako, neužkrečiamas, užkrečiamas yra tik tada, kada mes gyvename ne pagal Dievą. Tai šiuo atveju dar labiau prisiglaus prie jo, dar labiau išmesti iš savo gyvenimo visą tai, kas galėtų kliudyti ir kas galėtų įsileisti piktai jūsų gyvenimą, nes piktasis per prievartą jisai negali užvaldyti žmogaus. Žmogus pats įsileidžia.
Tas jis tik gundo. Gali gundyti gundo, per mintis, taip, per jausmus, per vaizduotę, per atmintį ir dar kažką.
Jo,
žmogus apsisprendžia.
Gundo ragina, teisingai, bet vis dėlto tai yra žmogaus apsisprendimas, tai jūs šitą pilnai turite suvokti. Ir dar vienas dalykas, kas yra, ką labai yra svarbu prisiminti ir suprasti. Čia truputėlį mums kenkia filmai įvairiausi arba knygos tokios meninės, kur kalbama apie, žinote, sielos pardavimą. Ir iškino, mes kaip sakome, pardavė, tai jau viskas, apie, nu, pardaviau ir netekau. Tai tokio dalyko, kaip pardaviau ir netekau ir viskas nėra, nes mes priklausome Dievui. Ir mes iki gyvenimo pabaigos galime pasirinkti tą žmogus, kuris, na, kažkokiu būdu sudarė kažkokią galbūt sutartį su piktuoju, kuris pasakė jam, kad dabar jau jos nebegalės nutraukti, tas piktasis yra neteisus, nes su Dievo gale viskas gali būti ir nutraukta, ir išrišta, ir atpalaiduota, ir vėl sugražinta. Tai nepraraskite drąsos. Ir svarbiausia, manau, tam žmogui labai reikalinga jūsų parama ir pagalba ir labai yra svarbu, pavyzdžiui, jį palaikyti maldoje ir dar geriau bandyti ir kartu melstis.
Ir žmogiškai palaikyti, nelaikyti kažkokiu, reiškia, dabar čia, nu, ko neraupsuotojų, reiškia, ar dar ką nors, ne, jūs turite palaikyti broliškai, ne, tą žmogų ir taip pat dvasiškai savo maldą ir užtarimu ir laiminimu, ko galite. Panašiai kaip sergantis jūsų koks nors artimas žmogus susirga kokia sunkia liga, tai ką jūs darote ir tikrai ir stiprinate, sako, laikykis, tikrai mes su tavi, mes padėsim ir meldžiatės, ne, Dieve gydyk, tai čia lygiai taip pat, tai serga ne kūnas, serga dvasia, mes palaikom.
Nu, kartais gali persiduoti ir kūną į tą dalyką.
Tai jo, bet...
Mes turime dar vieną skambutį, Andriau, kas mums paskambino?
Danutė iš Šiaulių.
Garbė Jėzų Kristuje.
Garbėjai, per amžius.
Malonu girdėti.
Grupelė iš 7 maldininkių meldėmės už pasirinktą kunigą.
Nuostabu.
Už kurį pasižadėjo melstis visą savo gyvenimą pasirinktą savaitės dieną. Pagal Medžiugorės maldas. O dabar klausimas, ar gali vienas žmogus pasirinkti norimą kunigą ir melstis ir... Kiekvieną dieną visą savo gyvenimą.
Dėkui.
Ir gali tuo pačiu melstis už tą kiekvieną dieną norimą kunigą. Vienas žmogus.
Gerai, dėkui, ponė Danutė, už klausimą. Geras ir lengvas klausimas, Andriu, ne? Ar ne?
Mhm.
Ir atsakymas yra...
Labai gerai, kad meldžiasi ir visai galima.
Tikrai galite pasirinkti ir vieną kunigą, ir 10 kunigų, ir visą gyvenimą melstis. Tas tikrai čia jūs dabar galite girdėti ir per Marijos radiją kiekvieną darbo dieną, 8 val. 45 minutės, kada yra švenčiausio sakramento išstatymas, tai iš karto atlikus maldas arba sugėdojus tai, kas priklauso prie išstatymo, pirmoji malda, kuri yra meldžiamasi už kunigus. Taip, ten nėra visi kunigai suvardinami, bet pavyzdžiui, jeigu jūs jungiatės į tą maldą, jūs galite ypatingai melstis už vieną ar už kelis kunigus, kuriuos jūs pasirenkate. Ir tų kunigų gali per gyvenimą daugėti, už kuriuos jūs norite, reiškia, melstis. Tai tikrai drąsinam ir raginam ir dar vienas dalykas, manau, labai dėkojame. Nes tikrai esame reikalingi jūsų maldų. Gerai. Aha. Garbė Jėzų Kristui, mūsų klausė Rima iš Vilniaus. Ar galėtų popiežiaus dovana Lietuvių genocido muziejuje tapti amžina ugnimi aukoms atminti? Tai popiežius šią muziejų padovanoja tokią, nu, nežinau, lampadą, kaip pasakyti, paauksuotą pakabinamą žvakidę, į kurią įsistato žvakė.
Turbūt galėtų. Klausimas, ar kaip mes tą įprasmintume, ar tai būtų, na, prasminga ir tikrai, na, kaip sakyt, pakviestų, jeigu tai pakviestų ir tam atminimui ir tai maldai, tai tikrai galėtų. Ar tai bus, nesistuoju.
Čia jau mano klausimas šiaip tai ne mums yra. Turėtų būti, kad šiuo atveju ar galėtų, tai čia yra priklauso, ar kažkas pasirūpintų, kad ten visą laiką degtų ugnis. Manau, tokia yra amžinosios ugnies prasmė, kad ji visą laiką dega. Tai kadangi tai yra atvira ugnis, tai tam turėtų būti sudarytos sąlygos, kad nekiltų pavojaus. Iš vienos pusės, kad galėtų kažkas aplinkui užsitekti, iš kitos pusės sudaryti sąlygas, kad nebūtų kažkas, kas visą laiką kažkaip pakeičia ar pripildo vėlgi nauja žvakė. Tai.
Ta ugnis nėra kažkoks tai, na, specialiai turintis būt dalykas, tai yra, nu, mums ženklas tiems, kurie ateina, tiems, kurie mato, tiems, kurie dalyvauja, kad kad priminti, ar ne, ir tai tikrai, manau, arba nuolat deganti, ar kad kažkam progom šventėm, pavyzdžiui, mirusių minėjimo dieną, ar kad nors, manau, tikrai jinai bus uždegta ir simbolizuos tai, kad popiežius kvietė melstis mus už tuos žuvusiuosius.
Tai galbūt būtų pasiūlymas su klausimu ir prašymu kreiptis į patį muziejų. Nes vis dėlto tai yra nu, iš dalies muziejaus, o po to ir nežinau, jeigu ten jau labai kažkas aukščiau, taip ten valstybės, bet kokiu atveju kreiptis į muziejus tokiu pasiūlymu, kad štai galvojate, jog vertėtų. Gerai, tai šioje vietoje padarysime pauzelę, tai dabar darysime pertraukėlę, pasiklausysime keletos giesmių.
Marijos radijas.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Dieu, oh, Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sugrįžtame į laidą Klaus drąsiai. Tai pirmasis klausimas, nežinau, komentaras. Kaip kas priema dangaus reiškinius, vieni tai vadina dispersija, kiti stebuklu. Ar svarbu, kaip priema gal jautimas Dievą, Kristų, tai yra svarbiausia per šventasis mišes?
Labai ne iki galo konkrečiai įvardinta, kas klausima, bet tai Dievo įsikišimas yra kažkuria prasme dispersija, nukrypimas nuo sakykime taip, normalaus mūsų gyvenimo linkmės, ar ne? Pavyzdžiui, Dievas įsikiša ir išgydo ką nors, arba Dievas išgelbsti nuo nelaimės, kuri, sakykime, tikrai būtų ištikus, jeigu jisai nebūtų savo paramą. Tai tas, kaip sakyti, Dievas yra tas, kuris mus globoja visų pirma. Visų pirma, tas, kuris yra tėvas. Kaip tėvas savo vaikais rūpinasi, taip ir Dievas mumis rūpinasi. Iš to taško reiktų žiūrėti į jo sakykim, taip, kaip jo globą, kaip jo rūpestį mumis. Kaip manai, Pavlai?
Žinot, aš manau, jeigu per šventasias mišes vien žiūrėti į tą vaivorykštę virš ir visą dėmesį ten sutelkti, tai savai aišku, kad nesąmonė ir kvaila, bet jeigu tai yra, na, va, tas ženklas, kuris dar kartą man padeda labiau patirti, kad Dievas tikrai yra čia ir su mumis, ir tai mane dar labiau paskatina melsis, tai yra labai gerai, ir tai, mano, vienas kitam netrukdo, ir čia nereikėtų atskirti, ir ypatingai nereikėtų atskirti Dievo ir Dievo stebuklų. Mhm. Tai, na, Dievo stebuklas be Dievo yra neįmanomas, o Dievas be stebuklų yra įmanomas, bet jisai nori mums padaryti tuos džiaugsmus, ir šiuo atveju mes kalbame apie tą paprastą, atrodo, gamtos reiškinį, nors kaip tam rūbų kažkam puslapyje sakė, kad tai vienas iš 50, bet šitas yra tikrai labai retas. Tai prašom, net ir iš 50 galimų jis išrinko vieną iš rečiausių dar. Tai, nu, tai dėkokime ir savo, nu, sakai, nereikia susikoncentruoti, bet gerą prisiminti ten po to. Kažkuris iš tų, nežinau, kai buvo jau antrą ar trečią kartą nufotografuotas, iš tų su debesimis sudarė tarsi kryžių, tarsi angelą tokį. Vėl gražus dalykas, bet nereikėtų vien tik tai susikoncentruoti į tą ženklą. Faina, ačiū tau Dieve, tikrai rodo, kaip stipriai mus myli, ne vieną kartą, tris kartus parodė.
Didžiausias stebuklas yra tas mūsų vienybė, sakykim taip, ta vienybė, ta bendrystė, kurią turėjome krikščionišką, kurią jisai suteikia, čia didžiausias stebuklas jo.
Žinot, popiežiaus vizitas yra planuojamas iš anksto ir yra planuojami visi keliai, kuriais popiežius važiuoja, bet vat žinome, kad tikrai, na, popiežius reaguoja į situaciją ir dėl to, aišku, apsaugininkams yra sunkiau, vat tik prieš laidą, per laidą, tai yra, kunigas Andrius gavo žinutę apie tą sustojimą prie hospiso Vilniuje, kuris sakė, šiaip taip, televizijos ekrane galima buvo matyti, kad jis buvo neplanuotas ir matėm, kiek jisai daug džiaugsmo suteikė ir mes čia kažkada kalbėjome, kalbėjome per radiją.
Popiežius buvo informuotas, kad pravažiuos pro ligonius šičia ir jisai turbūt priėmė sprendimą, kad sustojam.
Lygiai kaip, pavyzdžiui, santakoje buvo suplanuotas popiežiaus važiavimas tarp žmonių žymiai mažesnis ir trumpesnis, bet sakė, kad kai popiežius išvažiavo ir pamatė, kiek žmonių yra, pasakė, važiuojam visus įmanomus kelius. Už tai, pavyzdžiui, girdėjote, jo atvykimo metu buvo gėdama giesmė, tu esi Petrus, ne? Tu esi Petras, tu esi uola, kur ir tai buvo gėdama lėtai, bet jis buvo suplanuota vėlgi pagal minutės, pagal sekundės, tiek, kiek užtrunka automobilio važiavimas numatytais keliais. Ir kaip matėt, giesmė, savo, tikrai buvo lėčiau gėdama negu turėjo, čia atlikėjai sakė, nes, nu, galvo, kad svarbu, kad tikrai suspėtų. Ir dar pusę tiek reikėjo, popiežius važiavo. Tai vėlgi, popiežius reaguoja ir mato, ir nesvarbu, kad jo toks amžius, nesvarbu, kad jis tikrai yra ir pavargęs, ir jisai mato ir nori su žmonėmis būti, ir su žmonėmis dalintis. Tai vėlgi dar vienas Dievo stebuklas. O kitas mūsų, nežinau, stebuklas arba malonė tiesiog yra mūsų klausytojas, kuris paskambino, Andriu, kas mums paskambino?
Iš Kauno Stanislava.
Garbėzu Kristui.
Per amžių šalin. Aš norėjau padėkoti organizatoriam. Gal jie girdės, gal jie klauso. Nu, nuostabės organizuotas prieimimas popiežiaus. Tokia tvarka, tokia ideali, toks patikrinimas, nuoširdus visi tie aptarnautojai. Nu, žinot, čia irgi didelis stebuklas. Dabar dar klausimas toks. Kodėl nebuvo popiežiui parodyta mūsų tautinė kultūra, nebuvo šokių su tautiniais rūbais? Užšoko kažkokį tai su džinsais, ten drebėjo, spardysi, vartysi. Nesupratau, aš šitų ir aš kiek pašneku, niekam nepatiko šitas šokis. Ir kokios ten kultūros, nu toks drebėjimas, iš karto aš įsigandau.
Atsiprašau, jūs čia tikriausiai kalbate apie Vilnių, nes ten buvo, ne? Kurio vietoje?
Ne, Kaune, šokų stebėjom, gi su džinsais šoko ten.
Kaune, tai Vilniuje šoko. Jis per televizorių žiūrėjot popiežiaus vizitą.
O gal per televizorių?
Jeigu šeštadienį nežinau. Žiūrėjote per televizorių, tai ten yra. Vyko Vilniuje. Šeštadienį popiežiai buvo Vilniuje, katedros aikštėje.
Kaune, nežinau to. Ten... Latvijai sutiku su kanklim, nuostabu buvo žiūrėti, o Lietuvoje aš nežinau.
Kankės Latvijams paskolino. Gerai, ačiū ponė Stanislavo, kaip sakant, organizatoriams iš karto ir pagirimas, ir truputėlį pabadimas, nes nemanau, kad mes sugebėsim atsakyti šitą klausimą, nes tikrai, bent jau aš neprisidėjau nei prie planavimo, nei manęs klausė kažkoks nuomonės, tai va tiem organizatoriam mes tą klausimą ir palikime. Tai jums padėka, kad tikrai gerai suorganizavote.
Ir tų organizatorių, tai kaip ir sakė Stanislava, tiek visur, ar ne, ir priėmimas, ir aptarnavimas, ir nukreipimai visi viską, tai tų organizatorių yra keli tūkstančiai. Tai tikrai jų nemažai dabar tikrai girdi. Tie organizatoriai, dauguma jų buvo savanoriai, kurie po to kelias dienas tikrai atsitikau, kurie labiausiai turėjo tenais didžiausius tokias tarnystės, tai jie po 2 paras nemiegojo, įdant viskas būtų paruošta, iki didelio išsekimo, jiem patiem jau per popiežių atvažiavus jau pervargę, jau tikrai visą save atidavę, tai ir keli tūkstančiai, ir jaunimo daugiausia. Tikrai atidavė visą širdį, visą savo pasiaukojimą dėl to, kad būtų paruošta kiek įmanoma popiežiui atvykimas.
Nu, gal kitą kartą, kai atvyks, tada jau kanklės ištrauksim. Jo. Ne, bet aš manau, čia vėlgi...
O čia buvo šitas šokis, kuris buvo, tai buvo šito modernaus šokio būdas. Prieš tai buvo ir lietuviškas, kantičkos gėdamos. Tos senosios giesmės, kur jaunimas gailestingumo choras irgi gėduoja tas kantičkas ir ta kultūra, reiškia, buvo perduota lietuviškai, tautiškais rūbais apsirengę žmonės sutiko prie lėktuvo išlipus, kur buvo lietuviškai apsirengę ir taip pat tą naujovišką šokį, kurį jaunimas Vilniuje parodė, tas šokis tikrai nieko ten, tas drebėjimas buvo ten, kur, sakym, taip jums sukėlė kažkokį tai nemalonų įspūdį, ten buvo dalis to žinios, kurią perduoda, kad šitas pasaulis, kuris mus tarsi drebina ir jo mums negana, ten buvo visi žodžiai ir kontekstas, reikia ir žiūrėti, ir klausyti, ką norima pasakyti.
Danutė mums rašo, per popiežiaus mišių transliaciją susikaupti ir melstis labai trukdė komentatoriai, komunijos metu istorinius faktus pasakojo, o taip norėjusi susikaupti maldai. Na, šioje vietoje galiu pasakyti, reikėjo įsijungti Marijos radiją, mes nekomentavome. Tai leidome kauptis. Tai čia jau yra, tam tikras mes vis dėlto, tam tikros specifikos yra vėlgi televizijos, kur, na, ilgą laiką nepalieka, aš pats esu irgi kažkada komentavęs, tai, nu, yra tokie dalykai, kur kas kažkiek laiko turėjo įtėjėti ir leisti žinę, tai čia todėl kviečiu kitą kartą tikrai, na, klausytis, va taip kaip, pavyzdžiui, kasdien 12 valandą mišių girdėti mes nekomentuojame. Netgi, pavyzdžiui, šventosios mišios, tos pačios, kai vyko iš Latvijos arba, man dar, ir iš Estijos, netgi tekstų tų vat, liturginių, kai maldų nebevertėm, palikome lotynų kalbą, taip kaip buvo čia ir santokai. Čia santokoje žmonėms niekas nevertė, tenai esantiems pačioje santokoje taip ir palikome tą oficialią bažnyčios kalbą. Rita mums rašo su klausimu, garbėzu Kristui, kodėl arkangelų Michaelio ir Rafaelio vardai skirtingai nuo Gabrieliaus verčiami į lietuvių kalbą. Ar tai teisinga, juk tada prarandama ta dalelytė L, kuri išreiškia jų priklausimą Dievui?
Mhm. Tai turbūt skamba, nuskamba ta dalelytė tik tiem, kurie pažįsta hebraiškosios kalbos tą dalelytę. Visiems kitiem, ar Rapolas, ar Rafaelis, skamba kaip, na, sakykim, tai paprastas vardas. Tai ir taip, ir taip.
Aš jau vėlgi manau, atsakyti, kodėl taip verčiami, čia reikėtų įsigilinti, nuo kada jie taip verčiami yra, ar čia jau yra tikrai nuo senų laikų, vat, grinai taip verčiami, ar čia vis dėlto, kada buvo, na, jau taip labiau sutvarkyta lietuvių kalba, buvo prieita prie tokio vertimo, būtų šiek tiek sunku atsakyti. Taip, iš tiesų, tas supratimas ir vat, labai džiaugiuosi Rita, kuri atkreipė tą dėmesį, tikrai vat, žodyje tas L, kuris reiškia priklausimą Dievui, bet, nu, aišku, gaila, bet galima būtų klausyti, kiek žmonių, kurie, vėlgi, mes sakome Gabrielius, ne Gabrielius, nes tada mes turėtume jį ir kirčiuoti truputėlį, Gabrielius. Nes tada ir nes Gabrielius jau praranda tą tik tai yra jie kaip darinys, o ne EL kaip darinys. Tai
ir daugybę vardų mes turime hebrajų kilmės ir pavyzdžiui koks nors Jonas, ne, vardas. Tai mes turėtumėm imti irgi, kažkaip pavyzdžiui hebrajiškai ar ten graikiškai, tai reiškia, Jahvė yra maloningas, arba Dievas yra maloningas. Tai kai švenčiame Jonines, mes turėtumėm sakyti, švenčiame Dievas yra maloninga šventė. Tai yra Jonines. Tai iki galo Jono vardą išvertus. Ir, na, ir mums nepavyksta išsiversti iki galo šito vardo. Tai taip yra su daugeliu vardų, mums svarbu, kad mūsų kalboje, kurią tariame, šitas suprantame ir išgirstame tą esmę to asmens, to dieviškojo asmens arba to šventojo, kurį minime, arba to angelo.
Gerai, žiūrime žinutę, truputėlį bus ilgesnė žinutė, mums rašo Ona iš Vilkaviščio, garbėzu Kristui, nori paklausti, ar nuodėmė. Nepatyriau Dievo malonės, nuo pradžios kelionės kilo nepatogumų, čia mes vis einame, kalbam apie popiežiaus vizitą, džiugu, žmonėms vis kyla klausimų ir neužmiršo. Šiaip kilo nepatogumų ir sunkumų, nebuvo matoma net ekrane, kažkur stovėjo matyti, kad nebuvo matoma. Galiausiai neliko švenčiausiojo, minė pradėjo nerimauti, kai atnešė švenčiausią, tuo metu vyko jau baigiamasis žodis ir palaiminimas. O čia didžiulės pustis ir šurmulys. Turėjau Italijoje pirktą rožinį ir medalioną su popiežiaus atvaizdu. Ar skaitosi pašventinti, ar reikia šventinti bažnyčiai, labai graužiuosi, kodėl man taip įvyko, ar Dievas nepanoro mano dalyvavimo, ar nelabas įskišo koja, prašau nuraminti mane, gal reikia išpažinties. Dėkoju.
Nu, labai jau pergyvenat. Labai jau pergyvenat. Dievas jūs palaikė ir palaiko. Ir taip viena iš turbūt organizacinių trūkumų buvo, kad nebuvo pasiruošta tiek švenčiausiojo komunijų, kiek atėjo. Viršijo lūkesčių, sakykim, taip, kiek paprastai būna, kad priimančių komuniją popiežiaus mišiose buvo daug daugiau tų, kurie norėjo priimti komuniją, negu įprastai pagal dalį būna tikinčiųjų. Bet Viešpats jūs palaimino, iš pat jūsų aplankė. Ir tikrai, na, jūsų troškimu atnešti, jūs sudalyvavote tokį piligrimę popiežiaus. Popiežių susitikote, nors ir gal negalėjote jo pamatyti taip artimai, kaip gal kai kurie kiti, bet jūs sudalyvavote ir jūsų visos devocionalijos, visi šventi dalykai, kuriuos atsinešėt per popiežiaus palaiminimą kartu.
Klausimai, nes šiaip tai jis nelaimino devocionalijų. Tai jas galite nunešti, bet palaimą, tai jūs tai gavote, palaiminimo popiežiaus.
Jūs gavote.
Taip, jūs tai tikrai gavote.
Bet jo, bet kuriuo atveju devocionalijų palaiminimas, ar palaimintų popiežius, ar kunigas, ar diakonas, lygiai tiek pat malonė, kiek popiežius palaimint.
Bet tikrai gavote palaiminimą popiežiaus, net jeigu jo nematėte. Malonę patyrėte, ne, malonę gavote, net jeigu nesijaučiate jos patyrusi.
Ir jums turiu tokią gerą naujieną, kad jūs gavote netgi, esat labai palaiminta, gal net labiau palaiminta, palaiminti, kurie tiki nematė, yra Dievo žodis.
Iš tiesų. Ir dar kitas dalykas, kad vėlgi, kai mes kelyje sumokame didesnę kainą, tai labiau vertiname ir, na, atlygis jis dažnai būna tikrai didesnis. Tai va čia aš turim į tą kainą, jūs sakote, buvo sunkumai kažkokie, vis ten trūkdžiai. Tai kaip sakant, turėjote labai daug galimybių, kodėl nevažiuoti, nežinau, persigalvoti, bet nepersigalvoti ir nepagalvojate. Ir nesugrįžtate kažkur namo, o važiavote toliau. Tai labai sveikiname ir džiaugiamės. Klausimas, kada prasidės naujasis Marijos radio programų sezonas? Tai naujasis Marijos radio programų sezonas prasidės jau po savaitės. Tai yra, toj pasakysiu, bus kelinta spalio, o tai bus spalio 8 diena. Matot, labai gražiai 8 diena, susijusi irgi su Mergelė Marija. Tai spalio 8 dieną pradėsime naują sezoną. Tie, kurie buvote, pavyzdžiui, Šiluvos atlaiduose arba atvykę į popiežiaus vizitą, lankėtės krikščioniškos literatūros tokiose palapinėse, jų buvo viena Vilniuje ir viena Kaune, ir gavote lankstinuką su naująja programa, tai ji pradės pilnai galioti, nes didžioji dauguma šiaip tai niekas nepasikeitė, atsirado kelios naujos tikrai laidos, bet taip pat nemažai jų ir išliko. Tai visos tos laidos pradės galioti arba pilnai veikti jau nuo spalio 8 dienos. Dėkui, kad domitės. Garbė su Kristu, galima tikėti negalvojant, bet minčių neuždarysi, todėl klausiu, ar kalbama apie tą patį Dievą? Dievą kaip išorinė asmenybė ir Dievą sukūrusi visatą? Įdomus klausimas.
Reiktų patikslinimo. Ką jisai norėjo paklausti konkrečiai? Turbūt iki galo, koks yra Dievas, gali tik jis pats mums parodyti. Tai galime labai patarti, ką daryti, jeigu norit apie Dievą, koks jis yra ir kaip jisai mums save parodo, tai skaityti Dievo žodį, evangelijas. Jėzaus ryšys su tėvu, pavyzdžiui, pasikrikštijus Jordano upėje, Jėzui atsiveria dangus ir šio nusileidžia šintoji dvasia ir tėvo balsas prabyla. Šitas mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, tai visa švenčiausiai trejybė tėvas, sūnus ir šintoji dvasia. Atskiras Dievas, atskiras nuo mūsų, atskiras nuo viso kūrinijos, visas sukūręs, bet kartu artimas mums, mūsų gyvenime dalyvaujantis, mūsų vedantis ir visa, na, sakym, taip, viso šaltinis viso kūrėjo ir kaltinis tikslas link jo yra.
Gerai, tai mūsų klausytas Algis iš akių. Mes turime, atsiprašau, skambutį, tai pirmą priimkime skambutį, kad nereikėtų žmogui kabėti, liaudiškai sakant, ant laido. Kas mums paskambina, Andriau?
Anicetas iš Rietavo.
Garbė Jėzui Kristui, pane Cetai.
Garbė Jėzui Kristui. Mėlyje, turiu tokią didelę kančią ir praradęs su ramybė per vieną moterį, su kuriais tu ir kalbau, jaučiu, kad atėjo piktoji dvasia. Vėliau sužinojau, kad jį vienu metu lankus ir bažnyčiai, po šamanus, visokius būrėjus, namie palikdau visokias džiovintas gėlės, visokių tokių ženklų. Nu, pastebėjau, kad bažnyčiai keistai elgesi, neina iš pažinties, bet komuniją priiminėja, skundžiasi, kad skauda kelius negali atsiklaupti. Bažnyčiai būtent namie pas ją apima traukuliai visokie tokie keisti. Aš pats tą moterį įsileidau į savo gyvenimą, bet nutraukiau ryšius fiziškai jau 3 mėnesiai, bet jie atakuoja telefonu. Svarbiausias klausimas būtų, kad jį turi įrėmintą mudvijų nuotrauką iš Raganų kalno. Nežinau, aš buvau tokioj mygloj, kaip ten jinai nufotografavo mudvijų, ten vos nevastųjų nuotrauką. Vieną tokią su Raganų stulpų turi jinai, o kitą padovanojo man. Aš tą, kurį padovanojo, sudeginau. O šitą, kurį pas ją liko namie ir planšetį, mano įvairūs ten vaizdo įrašai, kur neva aš panašus į Jėzų Kristų. Nu, aš tą dovanotą nuotrauką, kaip sakiau, sudeginau, bet pas ją liko daug tokių visokių video įrašų, visą kitą su manim. Ir kai su juo nutraukiau ryšius, išmečiau jos dovanotus daiktus, prasidėjo keisti dalykai namie. Randu numestą ant žemės švenčiausios mergelės Marijos nuotrauką atverstą. Pasigirsta visokie caksėjimai, per kūną eitina šiurpas, jaučiu, kad kažkas liečia mano plaukus, nu, pasirodo įvairios blyksinčios tepsnelės, nežinau, ką daryti, meldžiuosi, einu iš pažinties, priimu šventą komuniją, bet nepadeda. Tiesiog, nu, įpaišo visokias raguotas būtybės, pastebėjau, dabar atsivėrė akis prieš patės pagalbą, kadangi jūs neįsileidžiu namus fiziškai. Nu, jie atakuoja taip kitais nematomais tokiais būdais. Sakykit, prašom, ką daryti su tais jos įrašais, kaip pas ją likusiais, kad manęs ten nebūtų visiškai, aš sakau, ir dvasiškai, ir fiziškai visai kitaip, noriu nutraukti su jie ryšius, bet va, tos atakos visokios, ar be egzorcisto pagalbos galiu apsieiti. Nu, bijau, kad kas nenutiktų blogo.
Gerai, dėkui, ponė Cetui, už jūsų skambutį ir sveikinu pirmiausia, tai kaip sakėt, praregėjus. Kuniga Andriau.
Tikrai Anisetas išgyveno tą, sakym, na, turbūt ne iki galo teisingus santykius pagal dievo valią. Ne? Tai nesvarbu, su kurio žmogum tai santykiai būtų. Bet dabar žinoma, jums šitas žmogus, su kurio bendravot, su kurio buvote ryšyje, jisai daro klaidų ir nuodėmių prieš pirmą Dievo įsakymą, kiek iš jūsų pasakojimo supratau, tai yra, na, užsiima visokiais spiritistiniais, dar kažkokiais vadinamos magijos ar dar kokiais užsiėmimais ir jums dėl to labai neramu, ar jūsų tai nepaveiks. Tai jeigu jūs tikrai atgailaujat, atsiprašėt viešpatį už savo klaidas ir dalyvaujat šventosiuose mišiuose ir einat iš pažinties ir meldžiatės, tai esate viešpaties rankose, esate jo malonėje, jo apsaugoje, jo švenčiausiojo kraujo dovana, malonė jūs dengia. Galite kitą kartą, jeigu vėl kažkokie varginimai ar kažkokie, nebūtinai tai susiję su šito santykiu, kurį turėjot. Nebūtinai. Gali jums taip, gal psichologiškai ar kaip atrodyti. Ir jūs žiūrėkite daugiau, kad na, kur aš galbūt padariau klaidų, gal aš kažką nuteisiau kažkokį žmogų, gal kažką pasmerkiau, gal tą pačią moterį, su kuriomis gyvenate, buvote ryšė, jūs smerkėte arba žeminote, arba dar. Ir jums dabar taip pat, na, jūs ir pats gal turite atsiprašyti dar už ką Dievą, už savo neteisingas nuostatas, žodžius, už dar ką nors, ir prašyti viešpatį gydyti jūs, daryti jūs laisvų viduje. Kai žmogus laisvas savo širdyje, laisvas nuo blogų minčių, nuo baimų, nuo dar kažko, jis, jo niekas neliečia. Buvo tas šventasis Pijus tėvas Pijus, vadinamas Petrelčinietis. Ir jį taip pat, na, nei jisai kažkokių ryšių turėjo nei ką nors, jį dažnai piktasis ir gundydavo ir užpuldavo jį, netgi į celę grįžtus vienuolyno ir visaip. Ir jisai nepasidavė. Ir va, tai tiesiog čia yra ta dvasinės kovos kelias, kurio eina kiekvienas krikščionis jūs, nes tai nesat nieko išskirtinis, kad jūs na, gundo, vargina kažkaip ar puola, mūsų iškio piktasis ar dar, tai visiems, tai tiesiog jeigu įmanoma, atiduokit Jėzaus rankas, šitą santykį turėtą, visiškai paveskit, nesijaudinkit, kad ten pas ją liko kažkokie video ar nuotraukos ar kas nors, jūs esate Kristaus atpirktas, jo apsaugotas, niekas jums nepakenks, jeigu renkatės Jėzų. Jūsų pasirinkimas dabar yra ta vieta, jūsų pasirinkimas būti su Jėzumi, kurią esate apsaugotas ir išgelbėtas. Jeigu namuose va, kažkaip norite tą vietą pavesti, kad visiškai viešpačiui pats savo tą ženklą, tai bet kuris kunigas, nebūtinai egzorcistas, pasikvieskite į namus, pašventins namus, simels, palamins, pašventins ir bus pilnai, na, sakym, ir jūs kaip Dievo buveinė Kristuje ir namai bus viešpaties šloviai.
O ten po to jau galite žiūrėti, ar reikia egzorcisto ar ne, bet pirmas dalykas tai, kad darote, yra labai gerai. Jūs sakote ir meldžiatės, ir mišiose dalyvaujate, ir švenčiausia priimate, ir iš pažinties einate. Ir liko pasikviesti maldai ir pašventinimui kunigą, o po to jau žiūrėkite, kas ten yra, bet kokia atvietas.
O jeigu kada sutiksite kokį kunigą egzorcistą, ar ką galit pasikalbėti, paklausti patarimo, bet jeigu jūs nesirinkat nuodėmės, tai esat saugotas.
Taip, ir yra egzorcistas.lt, man atrodo, puslapis, ne? Taip, kuriame jūs galite lėčiau krauna. A, taip, va, egzorcistas.lt iš tiesų ir tenai yra ir klausimai, ir homilijos, ir archyvas, ir teorinės, ir dvasinės kovos ginklai vėlgi, tai galite tenai ten užeiti ir pasižiūrėti, ir kontaktai netgi yra, bet siūlau, žinot, taip sakant, vienas iš didžiausių pagalbininkų piktajam, arba tai yra mūsų priešų, tai yra mūsų baimė.
Arba per didelis jo netgi akcentavimas. Čia ir jums, anisėta, ir visiems besiklausytėm galim pasakyti, nėra jau tiek daug svarbus ir tiek daug akcentų turim dėti ant to piktojo, čia jisai viską. Jisai gal norėtų tokios garbės, ne, bet jis yra pralaimėjęs prieš Kristų, prieš jo auką ant kryžiaus, kuris yra nugalėtas, nuodėmė, sutripta, nugalėta, mes pripažįstame Kristų kaip tą, kuris mūsų yra gyvenimų karalius ir prisikėlęs viešpats ir tikrai Kristaus yra galybė, valdžia visų kuo ir mes skelbėme jį pirmiausia ir visi tą esame pašaukti tą pripažinti ir išpažinti savo gyvenimą širdimis ir tuo būdu atsiverti viešpaties malonį.
Sugrįžtam prie mūsų klausytojo Algio iš Šakių. Kaip paaiškintumėte posakį, gerais noras kelias į pragarą grįstas?
Kuo šitas posakis, kaip to atrodo?
Žinote, kad norint gero daryti blogį, yra keliauti į pragarą ir kitus dar paskui imtis. Tai, reiškia, noras, jeigu yra bloga materija, nepadaro veiksmo pačiu vien tik tai geru. Intencinai gali pagerinti arba padaryti mažiau blogą, pavyzdžiui, mūsų veiksmą. Tačiau negali padaryti visiškai geru. Ir bloga intencija mūsų atrodo išoriškai gerą veiksmą gali padaryti visiškai blogu. Tai tie geri norai dažniausiai čia bandoma prisidengti. Ir po tais gerais norais, tai dažniausiai tie geri norai yra tik tai dėl savęs. Ir tada dėl to, kad man būtų lengviau arba geriau, tai aš su kitu žmogumi taip elgiuosi, neva, nu, iš meilės, neva rūpindamas su tuo žmogumi, bet tiesiog pats nenorėdamas su tuo turėti nieko bendro arba lengviau kažkaip išsisukti. Taip, dar viena atrodo padėka, pažiūrėkime, dėkoju Dievui už malonę Lietuvai, popiežiaus vizitą ir vizito metu patirtas malonės. Žodžiai sunku įvardinti jausmus, bet žmonių gėris vienas kitam ir sukupimas santokai, meldėsi širdies sąmoningai. Dėkojame organizatoriams, taryboms, viskupams, kunigams, Marijos radijoj, Dievo laiminimas visiems. Kągi, tikrai dėkui. Dėl bakterijų čia dar vėl, kaip sakant, mūsų klausytojai komentuoja ir primena, kad bakterijų nugalėjimas nėra jų nugalėjimas, o sugebėjimas apsisaugoti nuo jų poveikio. Ir jeigu nustotų vartoti kažkokios vaistus arba skiepimusi, tai bakterija tą patį galėtų toliau veikti. Tai, sako, tai nėra visai tas pats. Garbė Jėzų Kristui, į kokią bendruomenę bendrystė popiežius Pranciškus kviečia? Jis minėjo, kad po vieną eiti negalima. Kodėl? Juk dykumų tėvai ėjo po vieną.
Dykumų tėvai ėjo po vieną, bet jie taip pat eidavo vieni pas kitus. Vienuoliai, netgi ir dykumų tėvai buvo iš tikrųjų ir bendruoliai, tai yra bendruomenės nariai. Tai reiškia, jų netgi fizinis atsiskyrimas kažkur einant, tai nereiškia, kad jie tik tais vat, savo išganimo arba kažkokio savo ypatingo ryšio su Dievu ieškojo, bet jie ėjo, kad taptų pašventinimu ir palaiminimu pasauliui ir kitiems žmonėms, savo maldą ir pasiaukojimu nešdami Dievo palaiminimą kitiems. Ir kartu jie eidavo vieni pas kitus ir eidavo, kaip sakyti, taip gimė tas dvasios vadų arba dvasios palydėjimų, dvasios tėvų tokia misija dykumuose, kur tiek tie vienuoliai atsiskyrėliai vieni pas kitus, ypač pas tuos, kurie jau daugiau praėję, eidavo ir klausdavosi, bendraudavo, klausdavosi palydėjimo, patarimo. Ir tas bendravimas buvo tik tais, sakykime, taip pašaukimo kelias, kurie jį atrado, buvo tas vienuoliškas, kurį ir dabar turime su dalimi atsiskyrimo nuo kasdienio tokio, sakykime, pasaulio kelio. Ar tai, ką nors papildysi?
Tai aš manau, tik tai priminimą, kad tas, mes truputėlį žiūrime į skirtingus dalykus, kalba apie dykumų tėvus ir kalba apie žmonės, kurie sako, reiškia, kad jie gali patys, kitaip sakant, jie pasako, man nereikia bažnyčios, aš galiu ir pats. Tai yra visiškai radikaliai kitas dalykas, negu tie patys dykumų tėvai. Nes pasakyti, man nereikia bažnyčios, žvelgiant į šventą raštą, reiškia pasakyti, man nereikia Kristaus. O tai reiškia, kad aš pats galiu save išganyti. O bažnyčios tėvai labai aiškiai rodė, kad jiems ir bažnyčios reikia, jiems reikia ir reiškia, kitų žmonių ir tos bendrystės. Ir popiežius kviečia prisiminti vienas dalykas, kad mums reikia tų malonių, kurios ateina per bendruomenę, per bažnyčią, kalbam čia ypatingai sakramentus, bet ne tik tai. Ir tuo pačiu, kad mes vienas kitam esam reikalingi. Žinot, kaip sako, vienas lauke ne karys. Kitaip sakant, vienas iš gražių tų pavyzdžių, kai sako, paimi vieną vitelę ir jie perlaužė, sudėdė 100 vitelių vieną vietą ir perlaužt nebegali. Tai mes esam vieni kitiems reikalingi, kad galėtume palaikyti, užtarti ir pagelbėti. Tai va čia, manau, yra esminis skirtumas, kad mes turėtume suprasti ėjimų po vieną, tai reiškia tarsi po vieną, kada žmogus yra, pavyzdžiui, galbūt netgi atsiskyrėlis, ne, ir arba, pavyzdžiui, kontemplatyvus vienuolynai, ne, kur atrodo ir atsiskyrė, ir jiems savo gyvenimu gyvena. Tai yra visiškai radikaliai skirtinga nuo žmonių, kurie pasako, man nereikia bažnyčios, aš galiu pats ir čia maždaug, man nieks nepaaiškins, kaip aš turiu gyventi. Tai vat popiežius kalba, kad mums reikia vieniems kitų, Dievas todėl pakviečia ir sukūrė bažnyčią, ir kad bažnyčia tai yra pats Kristus. Ir mes prieš skambutį, dar vienas labai trumpas klausimas ir atsakymas. Garbė Jėzų Kristui, ačiū už visas transliacijas. Ligoniai visur galėjo dalyvauti popiežiškame savaitgalyje. Ar galėtų 15 minučių adoracija rytais tapti nuolatinę, klausukas, labai gera taip pradėti dieną šlovinant Dievą. Ir klausimas, kiek iš viso yra kunigų Lietuvoje, Sigita. Tai faina, kad, stebėjote transliacijas, klausytės, tai tikiuosi, kad su Marijos radiju ne tik tai savaitgalio transliacijas, bet ir pirmadienį, antradienį taip pat pobūdžio susitikimuose dalyvauti per Marijos radiją. Tai, kai kalbėjome apie naują programą, tai į naują programą jau yra įrašyta tos 15 minučių, 20 minučių iš tiesų praktiškai adoracijos, kada pradėjome melstis už kunigus, tai šia prasme tai ir taps. Kasdieninė tokia praktika, darbo dienų kasdieninė praktika, o jeigu taip jau tiesiog neprasme dėl nuolatinės adoracijos, tai jūs visą laiką girdėjote, kad turim troškimą ir siekį, kad naujoji kaplyčia taptų iš tiesų nuolatinės adoracijos vieta. Ir kiek yra kunigų iš viso Lietuvoje, tai jų yra daugiau kaip 800. Garbė Jėzų Kristui, mūsų klausia Saulius, kunigas ir kariškiai, ką veikia bažnyčia kariuomeniai?
Kariuomenė kas yra? Tai yra tie patys žmonės, kurie taip pat yra ir bažnyčios nariai, kurie eina tuo būdu mylėdami tėvynę, mylėdami ją ir trokšdami saugoti ir ginti tėvynę nuo užpuolikų, eina šito keliu. Ir juos Dievas neatmeta šitame kelyje, bet juos taip pat laimina. Nelaimina galbūt smurto ir karo, ir to tai yra blogis, bet gintis pagal bažnyčios mokymą ir Dievo plane apsiginti teisę, tai ir teisingai yra na, sakym taip, gera, ir saugoti save galime. Tai bažnyčia kapelionai yra karo, yra visas tiem žmonėms, kurie išgyvena šitą savo kelią, būdami kariuomenėje, ir yra šventųjų, kurie buvo kareiviai. Pavyzdžiui, šventasis labai žinomas Romoje, šventasis Sebastijonas, kuris buvo kareivis ir šitame kelyje, kai jisai atsivertė, įtikėjo Kristų, jisai galvojo, gal man dabar viskas, aš metu kariuomenę, išeinu laukon, bet suprato, kad Dievas jį kviečia toliau būti kareiviu, tačiau savo gyvenimu ir pasirinkimu liudyti Kristų tenais tame kelyje, ir jisai jį liudijo. Galiausiai buvo nužudytas, sušaudytas strėlėmis už tai, kad gyvenu tikėjimu, ir tada buvo išdavystė, reiškia taip vadinama imperatoriaus, nors ir paskiausiai, sakoma, stebuklingai išgyjo, vėl sugrįžo, nepabėgo, nesislėpė, bet vėl sugrįžo ir toliau liudijo Kristų, ir tada vėl galutinai buvo vėl nužudytas už tai, kad ir imperatoriui pasakė, kad Kristus yra prisikėlęs, gyvas ir esantis mūsų tarpe. Tai ir kitų šventųjų yra, kurie mums liudija, kad taip pat ir būnant tuo šitame kelyje kaip kareivių, gali gyventi Dievu, gali gyventi jo malonę, svarbu savo širdyje nenorėti ir nesiekti ne vieno žmogaus žaloti ir žeisti ar žudyti ir tas kelias, kad kiekvienas žmogus, kur be būtų, yra saugotinamas, gerbtinas ir Dievo malonė gyventi gali.
Na, ir džiugu, ir skaudu, vat, ne vieną žinutę perskaičiau, yra daug to skaudulio žmonių, kurie negavo komunijos, tai gaila iš vienos pusės, iš kitos pusės džiugu, kad žmonėms tai yra svarbu. Kodėl taip nutiko, kodėl kunigai negalėjo priimti, arba galima būtų tokia klausimą, kodėl žmonės neprasiskyrė ir nedavė galimybės kitiems, prai tikrai negaliu pasakyti ir atsakyti. Tai pasimokymas, aš dabar galvoju, nepriklausomai Lietuvoj, tai toks antras įvykis, kai taip gausiai yra, nežinau, kai buvo pirmoji kartą prieš 25 metus, Andrius neatsiminė. Kaip ten buvo, neatsimenu.
Man buvo 5-6 metai tada.
Aš tikrai irgi neprisimenu, kaip tada buvo, ar buvo tikrai pasirūpinta, kad visi gautų, ne, bet aš tikiuosi, kad bažnyčia mes pasimokysim ir kitą kartą, kai bus panašus į įvykis, tikrai pasirūpinsime ir sugalvosime būdus, kaip galim būtų prieiti, kad daugiau galima būtų. Klausia, sako, kodėl kunigai ten stovėjo vietoje, niekur nepriejo, sako, čia visi žmonės grūdosi ir stumėsi. Ar čia, sako, jiems buvo liepta, tikrai negaliu pasakyti, kokie buvo duoti nurodymai, pats nedalinau komunijos. Vienas iš
pavojų... Šimtas kunigų dalino
komuniją. Jo, žinau, bet savo, tai nežinau, kokie ten buvo jiems nurodymai duoti, bet vienas dalykas,
bet
apie ką jūs turite pagalvoti...
Bet komuniją visą išdalinom, kiek buvo paruošta.
Jo, žinau, ir dar, sakė, po to atnešė. Bet vieną dalyką galiu pasakyti, kad, na, viena baimė mane, kuri apima, kai aš, pavyzdžiui, dalinu komuniją, netgi, pavyzdžiui, Šiluvoj, kur tikrai nebūna tiek žmonių tuo pačiu vienu metu. Tai yra, kai žmonės, na, kaip sakant, kartais kažkaip braudomėsi aplinko arba eidami, na, nežiūri, kad tai yra kunigas, kuris laiko švenčiausią sakramentą ir kad tuo grūdimusi gali išmušti komuninę kunigų iš rankų ir Kristus visas atsidurs ant žemės. Tai nežinau, galbūt dėl saugumo ir tokiu atveju, kad buvo, nu, kad neįt į pačią minę, nes minė tuo metu iš tiesų, na, nesirūpina apsaugoti patį Kristų, kad jisai būtų, nu, nenumestas, o visai rūpinasi savais dalykais. Tai tikrai negaliu pasakyti, tikrai gaila, kad negavo. Ta pačia intencija, jeigu kas dar tą nepriėmėte, iš tiesų dėkodami priimkite artimiausiose mišiose komuniją. Bet mes, manau, kaip bažnyčia pasimokysim ir kitą kartą jau šimtų kunigų neapsiribosime, tabu, kad mišiose dalyvavo netoli 800 kunigų, tai kitą kartą
nes
į pagalbą...
Iš kunigų, kad prieki reiškia, nes pūstis nesusidarytų, buvo 100 kunigų, daugiau visi kiti buvo ekstraordinariniai komunijos dalintojai, vienuoliai, pasauliečiai, kurie taip pat dalyjo komuniją visoje aikštėje ir buvo visur paruošta, bet tiesiog nebuvo pačios komunikantų, tai yra eukaristinės duonos konsekruojamos.
Nebuvo pagalvota, kad kaip sakant, kad tokie šventi žmonės susirinks.
Taip. Nes
čia akmenukas, kaip sakant, į mūsų daržą tikrai. Tai ačiū, kad esate šventi tokie, ačiū, kad trokštite priimti komuniją, ačiū, kad skauda širdį, kad nepavyko. Aš tikiuosi, kad tas potyris ir tas svarbumas arba džiaugsmas, kam užteko, kad išlaikysite kaip minimum kiekvieną sekmadienį ir trokšite taip pat ateiti, taip pat, na, stengsitės, kad atsisėstumėte arčiau altoriaus, kad būtumėte, veršitės prie to altoriaus ir prie išpažinčių, ir prie komunijos. Tai tikrai nuostabi patirtis, kurią reikia išsaugoti, nes komunija, tai yra Kristus, lygiai tas pats yra popiežiaus mišiose, lygiai toks pats yra jūsų parapijos vikaro aukojimuose mišiose. Tas pats Kristus, tai tikrai verškimės prie jo ir dėkokime Dievui. Garbė Jėzų Kristų, norim paklausti, kada yra išstatytas švenčiausias sakramentas adoracijai, ką mes turim daryti ir ar galim medituoti aplamai, ką reikia daryti, mūsų klausė Danutė iš Klaipėdos.
Kalbėtis su tuo, kuris išstatytas. Malda yra pokalbis su viešpačiu, arba tiesiog jo klausyti, arba jį žvelgti. Šventoji Teresėlė sakytų, kokias jos paklausė, šentoj tu tokia artima Dievui, apie ką tu su juo kalbi, kada vat, meldiesi. Sako, aš nieko nekalbu, aš tiesiog žvelgiu į tą, kuris yra mano mylimasis. Tai yra meilės žvilgsnis. Tai tiesiog turbūt nėra kažkokių griežtų taisyklių, tai tiesiog yra ryšys santykių su viešpačiu, kuris yra švenčiausiame.
Gal vienas būtų dalykas, naršyti po internetą ir rašyti trumpųjų žinučių arba kažkam skambinti nereikėtų, nes tas pašnekovas, kuris yra tiesiai prieš jūs, yra pats svarbiausia, tai galbūt lengviau būtų pasakyti, ko nereiktų daryti, ne? Galima šventą raštą paskaityti ir po to išvelginti jį, klausti, Jėzau, ką tu man per tai sakai? Arba,
tas pats Dievo žodis, taip, tas pats Jėzus kalbantis šventą rašte yra prieš tave.
Pačios įvairiausios maldos gali būti ir savai žodžiais, ir užrašytai žodžiais, ir, vat, kaip sakė, tuo meilė žvilgsnių žvelgti, nes jeigu, galima pažiūrėti apie tėvus, ne, kurie kartais atsistoja prie savo vaikų miegančių Jis tiesiog jo žvelgia ir yra gera žiūrėti. Ir jeigu į Jėzų nėra gera žiūrėti, tada reikia užduoti savo klausimą, kodėl, kas per problema mano gyvenime, kad man nėra gera arba nebėra gera. Tai kadangi jūs užduodat klausimą, suprantu, jums yra gera, elkitės laisvai, bet to pačiu, aišku, netrikdykite tų, kurie šalimais kalbasi su Jėzumi.
Ir dar vienas svarbus dalykas, būdama prieš švenčiausią adoracijoje, jūs esate prieš jo švenčiausią kūną. Ir Jėzaus kūnas, prieš kurį esate kartu, jūs esate prieš visą bažnyčią. Visus žmonės, kuriuos galite užtarti. Štai esu kelis kartus tikrai ir išgyvenęs, kad būdamas prieš švenčiausią, tu esi prieš visą bažnyčią. Ir kartu esi prieš Jėzų ir kartu su juo meldiesi už mistinį Kristaus kūną, kurio yra kiekvienas žmogus iš paties pakrikštytas ir jo mylimas.
Mes turime 3 minutes ir tą pabandykime išklausyti klausytoją ir trumpai atsakyti pabandykime. Kas mums paskambino?
Bronislava iš Vilniaus.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui.
Malonu, kalbėkite. Esate paskutinis mūsų klausytojas.
Klausimas būtų, kodėl religija atskirta nuo valstybės valdymo, kai tiek daug blogio pasaulyje, eina tos blogosios jėgos ir bažnyčiai bejėgiai, ir žmonės bejėgiai, vis dėlto gal reikėtų kai ką truputėlį pakoreguoti.
Ačiū Jums, Bronislava. Labai, labai geras klausimas. Bažnyčia atskirta pirmuoju Vatikano susirinkimu 19 amžiaus vidury, kada buvo skelbiama, na, neatskirta, bažnyčia, bažnyčia ir valstybė eina kartu, bet kaip, sakykime, taip, to žemiškoj kelioniai, kad nėra viena institucija, bet yra dvi plotmės, kurios persipina viena su kitu, tai yra bažnyčia ir žemiškoj valstybė eina kartu. Ir tas, sakykime taip, pripažinimas tų dviejų sričių kaip atskirų įvyko 19 amžiaus viduryje, kada bažnyčia buvo paskelbta vieša konstitucija, kurią popiežius įtvirtino, kad yra bažnyčia kaip Dievo karalystės nešėja ir yra žemiškoji valstybė, kurią vienas kitą perdengiame.
Taip, tai atskira, bet neatskirta. Tai reiškia ne tas pats, bet pasakyti, kad atskirta, tai reiškia tarsi tai būtų visiškai vienas su kitu nesusiję dalykai. Ir
nes esame bažnyčios žmonės, esame pašaukti rūpintis tauta, valstybė, mūsų reikalais, įstatymais, visų kuo, kaip kiekvienas pilietis. Ir kartu kiekvienas pilietis yra pašauktas būti ryšyje su Dievu.
Taigi yra svarbu mums, kai ateina rinkimai, iš tiesų dalyvauti rinkimuose. Na, o tie, kurie turite, esate tikintis ir besivadovaujantis iš tiesų Dievu ir turite tam gabumus, jūs turėtumėte eiti ten ir veikti. Ne iš išorės kažkaip bažnyčia turi veikti valstybė, bet jos viduje. O per ką veikti? Per jūs, mėlėjai pasauliečiai. Tai esate stipri jėga Kristaus kariuomenė, Kristaus iš tiesų pašauktieji ir pasiustieji eiti ir skelbti gerą naujieną visur, kur tai bebūtų, ar tai bus valgykla, ar gamykla, ar Seimas. Na, o šiuo paraginimu ir padrasinimu mes baigėme laidą Klaus drąsiai. Šioje laidoje į jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Andrius Končius ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Dėkui visiems, su Dievu.
Su Dievu.